Komentar tedna.
Pripravil ga je Peter Bergant.
Najprej en lep pozdrav. Moj komentar bi lahko začel z grozljivostjo trenutkov, ki so jemali življenja v izolski bolnišnici. Lahko bi ga otežil z nedolžnimi žrtvami takih in drugačnih napadov, ki govorijo, da je svet v vojni. Lahko bi obnemel s trpečimi v potresu. Pa ne bom. Vseh se bom spomnil v molitvi. Ne bo stanje še tako nerazumljivo in težko, nekje se pretakajo tihi načrti vsemogočnosti, ki skozi brazde današnjega dne pripeljejo do lepšega jutri. Zato naj bo moj pozdrav optimističen, takšen, ki prinaša boljše razpoloženje, kot ga sicer sprejemamo iz naših elektronskih ali tiskanih medijev. Ti nam tako vsak dan zavežejo cule z veliko mero zaskrbljenosti, črnogledosti in pesimizma, ki vidi jutrišnji dan skozi temna očala. Prav zato sem se odločil, da bom današnji tedenski komentar pripravil v vedrešen tonu. To mi omogoča tudi čas počitnic naših politikov. Kako lepo in pomirjujoče je, ker smo s tem obvarovani političnih stresov. Prepiri med politiki so nekaj podobnega kot vsakodnevni prepiri med očetom in mamo. Iz takih družin največkrat zrastejo čustveno moteni otroci. Iz neprestanih prepiranj politikov pa ni zadovoljnega naroda. Žal dobijo še pošteni politiki žig splošnega nespoštovanja. Ko so odhajali na dopust, je eden od ministrov na tiskovni konferenci izjavil, da naj ga zdaj, ko gre na dopust, pustimo pri miru. Jaz bi pa nadaljeval v slogu, ko se vrnete, nas pustite pri miru. Ampak ljudje si znamo pomagati. Neka modrost je prisotna v slovenskem prostoru, ki je že iz pradavnine pomagala preživeti vse prepihe. Znamo namreč ob vseh naštetih političnih neumnostih in zloveščih novicah ostati vsaj v večini primerov trdni. Večina ljudi zna bolj kot slabe loviti dobre in lepe stvari. Te nas razbremenjujejo, nam preganjajo meglo in nas učijo dajati. Trdni in trpežni ostajamo tudi ob naravnih katastrofah. Nažalost so zavarovanja previsoka in ljudje po takšnih vremenskih katastrofah ostajajo brez odškodnine. In tukaj smo pri tistem spoštovanja v vrednem delu slovenskega bitja in žitja. Solidarnost in pomoč ljudem v stiski. Pri tem imajo največ zaslug gasilci. Ob pogledu na utrujene, prepotene in zadimljene gasilce, ki se borijo z ognjem in skoraj neprehodnem kraškem terenu, si ponosen in vesel, da kljub vsemu ostajajo. Ljudje z veliko začetnico. Ne smemo pa tudi mimo policajev. Za reševanje življenj so pripravljeni dati največjo vrednoto – svoje življenje. Prepogosto jih zmerjamo zaradi njihove aktivnosti ob cestah – ne nazadnje pa tudi na ta način rešujejo življenja. Saj vemo, da na naših cestah prav zaradi prevelike hitrosti umre veliko ljudi, predvsem mladih. Pa smo jim premalo hvaležni, mi in država, ki jim ne zagotovi niti dobre opreme. Samo nov vodni top je pesek v oči. Jedro slovenskega naroda je dobro in pošteno. To je svet, ki lahko živi vzporedno s svetom vlade in politike. Dva svetova, ki vijugata vzporedno na poteh slovenskega življenja. Pri tem nam pomagajo tudi naši športniki. Kaj ni bilo lepo spremljati uspehe naših olimpijcev? Krasno je imeti Petra po zimi in Petra po leti. In enako prijetno se je veseliti ob Tini po zimi in ob Tini v poletnem času. Pa seveda tudi ob vseh drugih. Štiri medalje pri tako majhnem narodu, kot je slovenski, je veliko. Poleg veselja, ki so nam ga prinašali, je pa še bolj pomembno njihovo sporočilo. Samo garaško delo in odpovedovanje prinašata uspehe. Še tako črni dnevi, ki so jih doživljali športniki na svoji poti, jih niso spravili v obup in malodušje. Nadaljevali so in uspeli. Vedeli so za cilje. Zanimive misli in zanimivi primeri, ki jim velja slediti in jih posnemati. Zadnje dni je zaokrožila okoli novica, vesela novica. Ker vlada že 2 leti ni naredila nič za reformo zdravstva, se je zbrala peščica strokovnjakov z področja medicine in ekonomije. Pripravili bodo predloge in program za spremembe delovanja zdravstva. Mimo ministrice bodo svoje razmišljanja posredovali politikom in vladi. Mogoče se bodo na ta način zmanjšale vrste čakajočih na operacije in zdravniške posege. Mogoče bo s tem manj nervoze in agresivnosti, ki lahko pripelje tudi do tragedije. Žal se nestrpnost grmadi na zdravnike, ne pa na tiste, ki vodijo politiko zdravstva. Nekaj podobnega se dogaja tudi na področju upravljanja z gozdovi. Lubadarji, ki so se razširili, so katastrofa za slovenske gozdove. Skupina strokovnjakov za borbo proti podlubnikom je urgentno predlagala mimo zakonske počasnosti ukrepanje. Zahtevajo takojšno akcijo. Lubadarji ne poznajo političnih manipulacij in birokratskih postopkov, imajo pa apetit in smreke pokljuke in jelovice jim gredo še kako v slast. Veseli smo lahko tudi ob podatkih, da slovenski turizem presega vse dosedanje rekorde. V prvi polovici leta je prišlo v Slovenijo za 6% več turistov kot v lanskem enakem času. Tudi glede na povedi si turistični delavci do konca leta lahko še veliko obetajo. To je dobro. To je gospodarska panoga, ki lahko prinese največ. Seveda pa bo treba v turizem tudi vlagati. Premalo je časa, da bi lahko naštel, kaj vse bi bilo treba še postoriti. V povezanosti in sprejetosti med seboj se utrjuje tudi slovenska skupnost, ki bo močna ob morebitnih nevarnostih. Teh vsaj do sedaj pri nas ni in se ljudje počutimo varne v Sloveniji. Najbrž pa se bo stanje spreminjalo ob takšnih dogodkih, kot so se zgodili te dni v izolski bolnišnici. Čeprav gre pri tej tragediji za maščevanje osebnostno motenega človeka, obstaja nevarnost, da prav takšni ljudje postanejo nevarni, saj jim informacije v medijih sprožijo negativne aktivnosti v smislu posnemanja. Pa ne bomo o tem, smo rekli. Prav je, da bi spustili sonce v naš vsakdanjik, da bi pomagali drug drugemu. Potem ne bo med nami tujih delavcev, ki jim delodajalci niso zagotovili varstva in ob nesrečah pri delu ostanejo na invalidskih vozičkih prepuščeni sami sebi. Mislim, da prav v zadnjem času cerkev in cerkveno vodstvo veliko naredita v svojih prizadevanjih za obujanje vrednot, ki bi nam pomagale živeti v sožitju drug z drugim. Tu moram javno pohvaliti vse škofe, se so v svojih pridigah na veliki šmaren poleg ostalega veliko besed namenili prav vsebinam, ki so življenjskega pomena za dobrobit slovenskega naroda. Posebej se mi zdi lepa misel ljubljanskega metropolita o sprejemanju življenja. Kako lepo bi bilo, da bi iz ordinacij odhajali 2 življenji in ne eno samo, zamorjeno za vse življenje. Da bi na dan zajokalo in pogledalo v svet več kot 56 otrok, kar je slovensko povprečje. O, če bi postajali vse bolj narod, ki se veseli življenja in ga sprejema v malih lukcih in nevicah, Filipih in Zalah. Vesele novice prihajajo tudi z področja zaposlovanja, brezposelnost pada. Koliko družin in posameznikov bo zbežalo iz mreže stresa, ko bo dobilo kruh? Vse strokovnjaki ugotavljajo, da je poleg smrti in ločitve prav izguba službe najbolj obremenjujoči dejavnik v življenju posameznika. Kako lepo je slišati, da bodo te dni v Gorenju zaposlili kar 250 novih delavcev, sicer začasno, ampak z možnostjo podaljševanja pogodb. Tudi na knjižnem trgu izide vsako leto več knjig, tudi z leposlovno vsebino. Knjiga ohranja jezik in odpira svetove lepega. In jezik je bogatstvo, ki ga je treba čuvati, ne pa zapostavljati in zamenjevati s tujimi jeziki, ki naj bi jih uvedli v visokošolski študij. Še bi lahko našteval tiste svetle in lepe stvari, ki nam snemajo temna očala in nas navdajajo s ponosom in veseljem, da živimo na tem prgišču lepote, ki je bogato tudi z odkruški dobrote. Koliko je botrstva? Kako je velika številka otrok, ki so letos lahko šli na morje? Kakšno veliko delo opravljajo zveze in društva, ki se ukvarjajo z mladimi? Pa Karitas in Rdeči križ, pa nešteto drugih humanitarnih organizacij. Kaj ni to optimizem? Kaj niso to stvari, ki razvedrijo življenje? In narišejo na smeh, utrpkost vsakdanjika. Kako bogate so bile misli v pridigi nadškofa ob dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih sistemov, misli, ki bi jih moral slišati vsakdo med nami. Pravičnost, usmiljenje in zvestoba so vrednote, ki lahko prečistijo slovenski prostor in ga počlovečijo. Z njimi bomo lažje živeli drug z drugim svojo odkrito preteklostjo in nas bodo obvarovali pred tem, da bi naša dolina postala še bolj solzna. Tako bom končal. Ne bom razpredal o tem, ali je v Sovi res vse v redu. Zamahnil bom z roko ob iskanju novega ministra za finance. Vseeno mi je, ali bo Čeferin novi predsednik Mednarodne nogometne zveze. Ne brigajo me proslave, ki razdvajajo. Malo bolj me skrbi, da bodo imeli delodajalci ob novih predlogih porušenega zaupanja veliko večje možnosti odpuščati zaposlene, če tudi ne bodo upravičeni do tega. In bodo na koncu spet delavci prizadeti. Prav tako me bega novela zakona o preprečevanju nasilja v družini. Bojim se zlorabljanja tega zakona in bojim se, da na ta način spet lezemo v permisivno vzgojo, ki se je pokazala za negativno in katere posledice še sedaj čutimo pri celi vrsti generacij. Absolutno nisem za fizično kaznovanje, mislim pa, da bi bilo potrebno drugače urediti te stvari. Ampak ne bom se dal zapeljati pajkastemu razmišljanju. Še vedno je lepo biti doma v Sloveniji. Znova in znova se moramo zavedati, da se vrednote in pošteno življenje lahko uresničuje le s spoštovanjem tistih prastarih 10 stavkov na glinenih Mojzesovih ploščah. Hej, kako bi bila potem moja dežela še bolj moja? Komentar sem pripravil Peter Bergant.
Komentar tedna.